პარაკებთ არჩევნებზე. არჩევნები და ფული, ეს იქნება ჩვენი თემა და ის თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო კამპანიის და არჩევნების დაფინანსების გამჭვირვალება იყოს უზრუნველყოფილი, რისთვის და ვისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი, ეს რომ ეს არ არის ვიღაცის კაპრიზი, თუნდაც ცალდამკვირვებლო ორგანიზაციების, რა წერია კანონში, რა ხდება რეალობაში. ნინო რიჟამაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო უკაცრავად სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი, რაღაცები არის რომ მეშლება მიგვირს ხოლმე იმდენჯერ ვასახელებ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
და ჩვენ მსმენელი, როგორც მე აღმოაჩინე, საკმაოდ დიდხანს გელოდა, დიდი პაუზა ქონდა ჩვენს ეთერში ყოველ შემთხვევაში და ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ. თქვენ დაწერეთ ბლოგი, რომელიც სწორედ იმ თემას ეხება, ეს იყო საბაბი კიდევაც რომ დღეს სწორედ ამ თემაზე საუბრობ არ გადავწყვიტეთ, საკითხზე რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, აქტუალურია, ყოველი არჩევნების დროს არის ხოლმე ამაზე ლაპარაკი და აი არჩევნები ახლოვდება, აი ხა თვალსაჩინოც არის ბევრი პროცესი, რა თქმა უნდა, ზოგი ავი და ზოგიც ისეთი წინასაარჩევნო პროცესის ჩარჩოებში რომ ჩდება. მოკლედ მიდის ეს წინასაარჩევნო კამპანია და პროცესები სხვადასხვა სახითა და ფორმით სხვადასხვა სივრცეში. რატომ გადავწყვიტეთ ყურადღების მიქცევა უკვე ამ ეტაპზე საკითხისთვის, რაც შეეხება წინასაარჩევნო კამპანიის მართებულად დაფინანსებას.
მოგახსენებთ, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და რაც შეეხება თქვენს კითხვას, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა იქნება საქართველოს ცხოვრებაში. შესაბამისად, ჩვენ ვაკვირდებით მიმდინარე პროცესებს, რომელიც არჩევნებს უკავშირდება და უშუალოდ წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე უკვე გამოიკვეთა, როგორც აღნიშნეთ, პროცესები, რომლებიც უკვე საარჩევნო, ასე ვთქვათ, საარჩევნო კამპანიის ნაწილია და პირველ რიგში ეს უკავშირდება ფინანსური გამჭვირვალობის საკითხებს, პარტიების და კანდიდატების ფინანსური გამჭვირვალობის საკითხებს. როდესაც ვსაუბრობთ წინასაარჩევნო კამპანიაზე, ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ პოლიტიკური პარტიების ფინანსებზე, საიდან ხდება ამ ფინანსების აკუმულირება, როგორ იხარჯება ეს თანხები. სწორედ ეს არის ის საკითხი, რომელიც უკავშირდება თანაბარი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის ნაწილს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ამ კუთხით და გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე შეიმჩნევა პოლიტიკური აქტორების გააქტიურება საარჩევნო, ასე ვთქვათ, მარათონში, მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ, როგორ ხდება მათი ფინანსების წარმართვა. ხდება თუ არა ის საქართველოს კანონმდებლობის ჩარჩოებში და ხომ არ ხდება რაღაც გადაცდომები, რაზეც შეიძლება ღირდეს ყურადღების გამახვილება.
არის ნორმები და რეგულაციები, რომელიც აი მინდა რომ განმარტოთ როგორ ხდება, ესე იგი რეგულაციები და ნორმები, რომლებიც მუდმივად მნიშვნელოვანია, რომელთა დაცვაც პოლიტიკური ორგანიზაციებისთვის თავიანთი ფინანსების მართვისას იქნება შემოსავლები თუ ხარჯები. აქვს თუ არა წინასაარჩევნო კამპანიას, არის თუ არა დადგენილი პერიოდი არჩევნებამდე, რა პერიოდიდან ხდება, მაგალითად განსაკუთრებულად დაკვირვება, რა პერიოდიდან ითვლება რომ ეს წინასაარჩევნო კამპანიისთვის არის დახარჯული ესა თუ ის თანხა, თუ ასეთი სპეციფიკური რეგულაციები წინასაარჩევნო პერიოდს არ აქვს, უბრალოდ გრძელდება ის, რაც საერთოდ არის დაწესებული პარტიებისთვის.
მოგახსენებთ 2011 წლის ბოლოს, ცოტა შორიდან დავიწყებ, როგორ ჩამოყალიბდა საკანონმდებლო ჩარჩო ფინანსური გამჭვირვალობის თვალსაზრისით. 2011 წლის ბოლოს გატარდა რეფორმები, რომლის თანახმად ფინანსური პარტიებისთვის დადგენილი ფინანსური მონიტორინგის უფლებამოსილება გადაეცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს. აუდიტის სამსახურში გამოიყო სპეციალური, ასე ვთქვათ, სამსახური, რომელიც უშუალოდ პარტიებსა და პოლიტიკურ სუბიექტებს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სუბიექტების ფინანსურ მონიტორინგს ახორციელებს. ამ შემთხვევაში კანონმდებლობაც გვაქვს შესაბამისად, ამ საკითხებს არეგულირებს საარჩევნო კოდექსი, ესე იგი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონი, სახელმწიფო აუდიტის შესახებ კანონი, ადმინისტრაციული კანონმდებლობა და ზოგადად ეს კანონმდებლობა ჯამში ქმნის იმ წესებს და ადგენს იმ თამაშის წესებს, რომლის საფუძველზეც პოლიტიკურმა პარტიებმა და სუბიექტებმა უნდა განახორციელონ თავიანთი.
ეხა 2011 წელი რომ ახსენეთ და ეს რეგულაციები გამახსენდა, ამ უწყების აღარ ვიტყვი, არ ვიცი, შეიძლება აღარ არის საჯარო სივრცეში ეს ადამიანი, საჯარო მოხელი შეიძლება არის კიდეც. გამახსენდა კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი, ყველას გახსოვთ ალბათ. სულ სხვა თვალსაზრისით იყო აქტუალური ის. ეს უწყებაც და ისიც. რა აზღვევს პროცესს ამისგან?
მოგახსენებთ,
და თქვათ როგორც რეპრესიის იარაღად გამოყენება სამწუხაროდ.
მოგახსენებთ, სწორედ ის ფაქტი, რომ გაიწერა კანონმდებლობად ჩამოყალიბდა უფრო მკაფიო ნორმები და მკაცრად დარეგულირდა პარტიების ფინანსების გამჭვირვალობის საკითხი. ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის ცუდი, თავარია როგორ გამოიყენებს სახელმწიფო. ხომ არ გამოიყენებს ის ოპონენტებისთვის რეპრესიის იარაღად და ექნება ვარ ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის და კანდიდატისთვის ერთნაირი სტანდარტი. ჩვენ როდესაც საუბარი გვქონდა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ აუდიტის სამსახური შერჩევითად ახორციელებდა პარტიების და კანდიდატების დაჯარიმებას. ერთ მხარეს თუ ქონდა ქართული ოცნების შემთხვევა, მეორე მხარეს იყო ნაციონალური მოძრაობის მაგალითები, ჰქონდა მტკიცებულებები, ფაქტები, სადაც შესაძლებელი იყო დაწყებულიყო შესაბამისი წარმოება, ამ იყო იკვეთებოდა თუ არა მომრჩევლის მოსყიდვა. ერთ შემთხვევაში იწყებოდა, ქართული ოცნების შემთხვევაში დაწყებულა და დაჯარიმების არაერთი შემთხვევა ჰქონდა, მაშინ როდესაც ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში, მაგალითად სასაცილო მაგალითი გვახსოვს, როდესაც რუსთავში ღვინოს და ცხვარს არიგებდნენ და ამასთან დაკავშირებით მიდგომა იყო სოდასონარი. სწორედ ეს არის, რომ როგორ იქნება ეს გამოყენებული სახელმწიფოს მიერ, ეს ქმნის შესაბამის პრაქტიკას. და ეს პრაქტიკა უნდა იყოს ერთგვაროვანი და ყველა სუბიექტის მიმართ თანაბარი მიდგომა უნდა გამოიკვეთოს.
როგორ იყო დაკვირვება 2012 წლის არჩევნების შემდეგ? მე ჯერ მინდა რომ ეს ამოვწუროთ, ასუკად ამოწყების მუშაობაზე.
2012 წლის არჩევნების შემდგომ ქონდა შემთხვევები, როდესაც არ ქონ, ანუ შენიშნები აუდიტის სამსახურის მიერ არ ქონია. აუდიტის სამსახურმა ასევე შექმნა მეთოდოლოგია, პარტიების დაფინანსების მეთოდოლოგია, სადაც დეტალურად არის გაწერილი თუ რა უნდა გააკეთონ პარტიებმა, როგორ უნდა წარადგინონ ანგარიშები აუდიტის სამსახურში და რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილონ იმისთვის, რომ სრულად მიუსადაგონ თავიანთი კამპანიის ჩები და სხვა ფინანსური აქტივობები აი ამ წესებს. შესაბამისად აუდიტის სამსახურმა ასევე აირჩია პრევენციის მეთოდის გამოყენება, როდესაც პარტიების დაჯარიმების და თქვათ მათთვის სანქციების დაწესების ნაცვლად პრევენციულ ღონისძიებებს მიმართავდა, როგორც იყო მაგალითად კონსულტაციების გაწევა და ასე შემდეგ. ასე რომ აუდიტის სამსახურის მიერ მე არ მახსენდება, რომ მკვეთრი შენიშვნები ამ პერიოდის შემდგომ ქონოდა.
რაც შეეხება კანონმდებლობას,
მთლიანი დამოკიდებულება, რომ ეს არ იყო ყოს, ესე ვთქვათ, რეპრესიის მეთოდი.
აღქმული ხო რეპრესიის იარაღად ეს უწება და მისი მუშაობა. ნინო რიჟამაძეა ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. ლაპარაკობთ არჩევნებსა და ფულზე, იმაზე თუ რა მნიშვნელობა აქვს არჩევნებისთვის ფულის დახარჯვის, ფულის მართებულად ხარჯვას კანონის მიხედვით, ყველა წესის დაცვით, რომ ეს იყოს, რომ იყოს თანაბარი პირობები ყველა პოლიტიკური ძალისთვის, ვინც მონაწილეობს არჩევნებში. ში პირობები თანაბარი, ასე ვთქვათ, მოქცევისა, თორემ ფინანსური საშუალებები და სახსრები ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს განსხვავებული, არჩევნებს ფული იგებსო, ასეა თუ არა ცალსახად?
ამ არჩევნები უნდა მოიგოს იდეებმა. ეს არის ამ პოლიტიკური დაფინანსების სტანდარტის დაცვის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. მართალია პოლიტიკურ პარტიებს და კანდიდატებს აქვს სხვადასხვა ფინანსური შესაძლებლობები. მოდი თუ ვისაუბროთ, როგორ ხდება მათი ფინანსების მობილიზება. ეს არის სახელმწიფო დაფინანსება, თუ ისინი არიან კვალიფიციური სუბიექტები, ანუ თუ მათ კონკრეტული ამ ხმების რაოდენობა მიიღეს არჩევნებში და ერთი არის სახელმწიფო დაფინანსება და მეორე არის შემოწირულობები, რომელიც ასევე უნდა იყოს გამჭვირვალე და ამის შესახებ ინფორმაციაც უნდა იყოს წარდგენილი აუდიტის შესაბამის ანგარიში. სხვა ფული ანუ პარტიას არ შეიძლება ამ შემთხვევაში ქონდეს. იმისათვის რომ არჩევნები მოიგოს იდეებმა და არა ფულმა, რაც პოლიტიკური კორუფციის ერთ-ერთი ფორმა არის, ამისთვის გვჭირდება ეს რეგულაციები. ეს არის საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ დადგენილი პრაქტიკა, იგივე ევროსაბჭოს ანტიკორუფციული კომიტეტი გრეკოს რეკომენდაციებით, მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცლილი წინასარჩენო გარემო აი ამ ირიბი და არაკონტროლირებადი ფულისგან. აი ეს არის
როგორ შეიძლება ამის მოხერხება, რადგან ფულის დახარჯვის სხვადასხვა გზა არსებობს, შეიძლება არ დაარქვას ამა თუ იმ პოლიტიკურმა ძალამ ამა თუ იმ ხარჯს, მაგალითად საარჩევნო ხარჯი, რაღაცა სხვა სახე ქონდეს, არ ვიცი, კამფეტების წვიმა მოიყვანოს უცებ თვითონ სტიგიური მოვლენა და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა მიმიხვდებოდი ძალიან გამაბუქე, მაგრამ უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის, როგორ ხდება ამის გამოვლენა? აი ამის კითხვა მინდოდა, თქვენი ბლოგიც გარკვეულწილად ამას ეხება. როგორ დავარქვათ ეს სახელი, რომ აი ეს არჩევნებისთვის დახარჯულია და ასე არ შეიძლება ამის გაკეთება?
ზღვარსადგენს კანონი. ეს არის ანუ არჩევნებში ხმის მიცემის სანაცვლოდ კონკრეტული მატერიალური სახსრების, საჩუქრების ან გადაცემა ან დაპირება უკვე ამომრჩევლის მოსყიდვად ითვლება. თუ რა ჩაითვლება ამომრჩევლის მოსყიდვად, რა კონკრეტული აქტივობა, ამ შემთხვევაში უნდა გამოიძიოს შესაბამისმა ორგანოებამ, თუ ორგანოებმა თუ ესეთი შემთხვევა გამოიკვეთა ყოველი კონკრეტული ფაქტის შესწავლის შემდგომ. მაგალითად, როდესაც პოლიტიკური პარტია ან კანდიდატი დაპირებას იძლევა ბიუჯეტის სამომავლო განაწილებასთან დაკავშირებით, მაგალითად რომ ის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ბიუჯეტს განაწილებს ამგვარად ან სხვა ფორმით, ამ შემთხვევაში სამომავლო დაპირებები ბიუჯეტთან დაკავშირებით ცალსახად არ ჩაითვლება ამომრჩევლის მოსყიდვად. თუმცა თუ ჩვენ დავპირდებით რაიმე კონკრეტული საჩუქრების გადაცემას ამომრჩევლებს წინასაარჩევნოდ, თუ შევპირდებით იმას, რომ რაღაც ფურცლებზე უნდა ჩამოწეროთ მაგალითად თავიანთი სურვილები და შემდგომ ამ სურვილებს ჩვენ
აუსრულებთ,
დიახ, ამ აქედან გამომდინარე ჩვენ საუბრობთ, ეს ცალსახად ჩაითვლება ამომრჩევლის მოსყიდვად. ცალსახად ზღვარი სადგადის ამის ეხა ზეპირა თქმა რთული იქნება, თუმცა ყოველი კონკრეტული ფაქტის შესწავლის შემდგომ მარტივად გამოიკვეთება თუ ეს არის საჩუქრის ან ფულადის სახსრების გადაცემა ხმის მიცემის სანაცვლოდ, სწორედ აი ეს ჩაითვლება ამჩევლის მოსყიდვად.
მსმენელი არის უკვე ხაზზე პირველი მსმენელი, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რადგან ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია დღევანდელ გადაცემაში, მუდმივი მსმენელია ჩვენი, რაც מחარებს ასევე ძალიან გაგვახარებს ახალი მსმენელების შემოსვლაც ეთერში. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი, თქვენ ეთერში ხართ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ალბატონ ნინო.
მოგესალმებით
თქვენ სტუმარს და
მოგესალმებით.
ესეთი კითხვა მაქვს ალბატონ ნინოსთან. მე მგონი კარგი იქნება თუ სწორ ანალიზს გავაკეთებთ არჩევნების მოგებასთან დაკავშირებით. ისტორიიდან გამომდინარე, პირველი არჩევნები საქართველოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩატარდა, მოიგეს ეროვნულმა ძალებმა ყოველგვარი ფულის გარეშე. ვერავინ ვერ იტყვით, რომ კომუნისტების და სოციალისტების დონე ფული ჰქონდათ მაშინ ეროვნულ მოძრაობას, მაგრამ ის იყო ჩვენ სამწუხაროდ აი ის საუკუნის ისტორიის პრაქტიკულად როგორც იტყვიან ერთადერთი სამართლიანი არჩევნების, სადაც თვითონ კომუნისტების კი დარჩენ გაუგნებული, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ყველაფერს ავაზობდნენ მოსახლეობას განსხვავებით ეროვნული მოძრაობისა და მაინც წააგეს საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებასთან ერთად, რომლებიც მაშინ იყვნენ მონიტორინგ სისტემაში ჩართული. ამიტომ კეთილ სინდისიერი არჩევნები ჩაატარეს ჩვენ და სამწუხაროდ ათეისტმა კომუნისტებმა, მაგრამ როგორც კი მოვიდა შევარდნაძის კლანი, არჩევნები მოიგეს ტერორით, იმიტომ რომ ეს იყო არჩევნები მოგებული იარაღით და არანაირი ფულით, და მას შემდეგ განიცადა რა მუტაცია შევარდნაძის გამყალბებელმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით და მისმა პარტიამ, როგორც იყვნენ მოქალაქეთა ანუ მოღალთა კავშირის მეშვეობით, წავიდა გაყალბება არჩევნების უკვე ფულით. მაგრამ ჩვენ კარგად ნახეთ რომ ის ფული რომელიც შევარნაძეს ჰქონდა გახდა წამგებიანი მაშინ როცა მაშინ ჩაერი ამერიკა ესე პოლიტიკით ხო მიუხედავად ისა რომ სააკაშვილის დროს არჩევნები მაინც გაყალდა 96%-იანი მოგებით ანალოგიური მოხდა როგორც იტყვიან ნასების დროს როდესაც ნაციონალები გაცილებით უფრო დიდი ფულის პატრონი იყო და სახელმწიფოსი ვიდრე ივანიშვილი. ის ფურცლების დარიგება, ეს იყო ალიბი. მაგაზე ნუ გააკეთეთ აპელაციას და როგორც იტყვიან აქცენტირებას. მოსახლეობას ჰქონდა სურვილი მიუხედავად იმისა, რომ მაინც გაყალბების მეშვეობით კოჰაბიტაციიდან გამომდინარე ნაციონალებმა შეინარჩუნეს 40%. ასე რომ არჩევნებს ფულით ახლა ვეღარ მოიგებთ. უბრალოდ არჩევნებს ფულით იგებენ განამოსახლეობაში ქალბატონო. სათავეში სადაც ითვლება აი კარ უნდა იყვნენ უსინდისო ისა რა ქვია კორუმპირებული როგორც იცით მოსახსამი ადამიანები და ასევე უბნებზეც ფული მიდის უბანზე და საარჩევნო სისტემის ბოლო რასაც სტალინი ეძახა თავარი არის არჩევნებს ვინ დაითვლისო ეს მეოცე საუკუნეშია ნატყვამი ასე რომ ფუძე მოგავა პაპელირებას
მადლობა ზარისთვის და
მადლობა ჩვენს დასაწყისში აღნიშნეთ
სტალინი ჰელთვოთ უნდა გვეხსენებინა და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ეს თქვენი მოსაზრება და ანალიზია მადლობა ამის გაზიარებისთვის ჩვენი სტუმარი სტუდიის და ჩვენ რაზე გამამახვილებთ ყურადღებას ამის უფლებას ჩვენ დაგვიტოვეთ თქვენს მოგისმენთ და ჩვენს გავაგრძელებთ
დიდი მადლობა მსმენელს თუმცა ჩვენ დასაწყისში აღნიშნეთ რომ არჩევნებს უნდა იგებთ ეს იდეები სწორედ ამით დაიწყეთ საუბარი და არა ფული და საქართველოს არჩევნების ისტორია რომელიც მოკლედ ჩამოგვიყალიბა ჩვენ მასმენელმა სწორედ რა ვიცი აი ამის ხსგასმა იყო
ხო ეს მისი ვერსია იყო საინტერესო დიდი მადლობა ზარისთვის და კიდევ ერთი ზარი არის ჩვენთან ახლა დილამ შვიტობის გისმენთ
გამარჯობა
მოგესალმებით
კონტომად აი რა მაინტერესებს თქვათ კი არჩევნების მოგება ხდება გაყალბებითა და ფულის მეშვეობით მაგრამ ხო შეიძლება აი მაგალითად არჩევნების მოგება მოხდეს აგრეთვე კანონმდებლობის მეშვეობით თქვა სახელმწიფომ და გაიტანოს პარლამენტში ისეთი კანონი რომელიც მოსახლეობის გარკვეულ წილად გარკვეულ ნაწილის გულს მოიგებს აი თუნდაც მაგალითად დავიღოთ როდესაც გაიტანეს პარლამენტში და არ ვიცი რა როგორ დასრულდა მისი ბედი თქვა მაგალითად მარიხუანას ლეგალიზაციის შესახებ კანონი ამ კანონით ხო ხელფეხი გაეხსნა მოგვიანებით მარიხუანას მომხმარებელს და ესენი მასანერთა სხვა ნარკოტიკების მომხმარებელს ბიძიმიეცა და ამით ხომ მოსახლეობის გარკვეული დიდი ნაწილი სადღაც რამოდენიმე ასობით ათასი არის დაკავებული მითა და ამით ხوارცვა თქვა გულის მოგება იმ
ამჩევების
ის რომელზედაც ეს არის კასტილა ერთადერთი სხვა კანონების სხვაგვარი ნაწილებიც ფალკოვი კანონების შეიძლება ასე მეტად მოვიტანოთ
კანონი არ არის ჯერ რაც თქვენ ახსენეთ, ხო, ნუ მიუხვდით რაზე ლაპარაკობთ, რომ შეიძლება არა თანხით და იდეებით, არამედ კანონმდებლობითაც მოხდეს ბჭყალებში თუ იყვით მოსყიდვა. ამ რჩევლის რაღაც ნაწილისა.
იმ შემთხვევაში
არის ამგვარი მონიტორინგი, ვთქვათ რა
კანონი. მოგახსენებთ, თუ სახელმწიფო მიიღებს იმგვარ კანონებს, რომელიც გათვლილია წინა საარჩევნო და ამომრჩევლის გულის მოგებაზე, ეს ამას თვალსახად ჩვენ უწოდებთ რესურსის ერთგვარ გამოყენებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის არის კონკრეტული პარტიის კონკრეტული იდეა და რთული იქნება იმის მტკიცება, რომ ეს უკავშირდება წინა საარჩევნო კამპანიას, ვინაიდან ეს მხოლოდ ამ ბოლო პერიოდში წამოჭრილი დისკუსია არ არის, ანუ ამ შემთხვევაში ამ თვალსახად ამ შეფასებას ვერ მოიცემთ. თუმცა ინფორმაციის ვისვით, რომ ეს კანონი მიიღებული არ არის
არა მაგას უბრალოდ ხო
რო არ შევიყვანოთ დანარჩენ მსმენელებს
ხო მაგრამ რაღაც მსგავსი რომ იყოს რომელიც აი გამიზნულია შეიძლება მსმენელი თვლიდეს რომ გამიზნულია მოსახლეობის რაღაც ნაწილის გულის მოსაგებად და არა ზოგადად ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე
ესე იგი როდესაც მიიღებული იქნა 2016 წლის ბიუჯეტი დაფორმირებული იქნა იმგვარად რომ პენსიების გაზრდა უწევს ივნისის თვეში რაც არის ცუდი მომენტი და ჩვენ ვაფასებთ ამას რომ როგორც ამომრჩევლის გულის მოსაგებად გათვლილი ნაბიჯები საერთაშორისო ორგანიზაციები ამბობენ რომ პენსიონერი ამომრჩეველი არის ყველაზე აქტიური ელექტორატი. ამ შემთხვევაში მათი გულის მოგება ესეთ
მოკლებადი
ყველაზე აქტიური ყველა ქვეყანაში. ყველაზე ამ შემთხვევაში მათი გულის მოსაგებად გათვლილი ნაბიჯები ერთჯერადი ცალკეული, ესე ვთქვათ, იზოლირებული შემთხვევა არის ცუდი და არ ემსახურება მათ გრძელვადიანი ინტერესების დაკმაყოფილებას. ეს არ არის გრძელვადიანი რეფორმა, რომელიც იქნება შედეგის მიღებაზე ორიენტირებული და შესაბამისად ეს ცალკეული აქტები არის თალსახად ცუდად შესაძლებელი მოვლენა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ბიუჯეტის ამგვარი დაგეგმვის სწორედ ეს რესურსის ერთგვარი გამოყენება იყო წინასაარჩევნო დამუშავების გულის მოსაგებად. ეს ერთი მაგალითი შემიძლია გითხრათ.
ნინო რიჟამაძეა ჩვენი სტუმარი. ნინო, ქვია ჩვენ სტუმარს, რაღაც სხვა სახელი გიწოდა თქვენი ბოლოს მსმენელმა. ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი, ლაპარაკობთ არჩევნებსა და ფულზე. ნინო გელაშვილი არ დღეს ამ გადაცემის წამყვანი, დილის საუბრების გაგავაგრძელებთ საუბარს სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში. ახლა ახალი ამბების დროა. 11-ის ნახევარია საქართველოში. სოფო ვასაძე ვუთმობთ ეთერს.
ჰოლანდიდან საქართველოში ექსტრადირებულია სამხედრო პოლიციის და კუდის ყოფილი მაღალჩინოსანი გიორგი გებუაძე, რომელიც ზებნაში 2013 წლის 7 მარტიდან იმყოფება. გიორგი გებუაძეს იგივე მასტერას პროკურატურა ველ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში თავისუფლების უკანონო აღკვეთასა და წამების ორგანიზებაში დებს. ინტერპოლი ზებნილით გებუაძე 2014 წელს ჰოლანდიაში დააკავა. სამ ხნის განმავლობაში მისი ექსტრადირების შესახებ საქართველოს მთავრობა მოლაპარაკებებს მართავდა ჰოლანდიასთან. დღეს მოლაპარაკებები იწყება ჟენევაში და ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. მთავარი თემები: ახალი დისკრიმინაციული რეგულაციები, ბორდერიზაცია და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული მძიმე ვითარება. მოლაპარაკებების დროს ოფიციალური თბილისი აქცენტს სოფელ ჯარიაშენში რუსების მიერ საავტომობილო გზის მშენებლობაზე გააკეთებს. საუდის არაბეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილი. სამეფოს პრინც შეხვდა ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობაზეც. პარლამენტის სპიკერმა მასპინძელს საქართველოს სავაჭრო, ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალი გააცნო. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის წევრები საქართველოს პარლამენტის შემდეგ შიდა ქართლში ჩავიდნენ და საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი ხურვალედი მოინახულეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების განცხადებით საოკუპაციო ხაზთან იმაზე უფრო რთული ვითარება დახვდათ, ვიდრე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ფლობდნენ. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ უკვე დაასრულა ოფიციალური შეხვედრები და დელეგაციის წევრები დღეს საქართველოს დატოვებენ. 21 მარტს ამერიკელ ებრაელთა საჯარო საქმეების კომიტეტის კონფერენციაზე გამოსვლისას ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატმა დემოკრატიული პარტიიდან ჰილარი კლინტონმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური განცხადება გააკეთა. ამასთან კლინტონი მიიჩნევს, რომ ტრამპი არ შეეფერება პრეზიდენტის პოსტს, რადგან ის თვლის, რომ უნდა შეინარჩუნოს ნეიტრალიტეტი ისრაელ-პალესტინის საკითხზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას, შეაქო ახალი ეტაპი ორმხრივ ურთიერთობაში რამდენიმე ათწლეულის დაპირისპირების შემდეგ. ობამას თქმით, კუბის ბედს არ გადაწყვეტს არც შეერთებული შტატები და არც რომელიმე სხვა ქვეყანა. ამასთან ობამამ კუბის პრეზიდენტ რაულ კასტროსთან ჰავანაში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ აიმაღლებს ხმას დემოკრატიის დასაცავად, თუმცა ყურადღებას გაამახვილებს მომავალზე და არა წარსულზე.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ დილით სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. შემდეგ გვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელიც ახლა არის ეთერში. მცირე შესვენება გვაქვს, ასე ვთქვათ, დილის საუბრებში. ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას დაუთმობ, შემდეგ კი დაუბრუნდები სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე. ლაპარაკობთ არჩევნებსა და ფულზე. თქვენ შემოგვიერთდით, რამდენიმე ორი ოდე მსმენელი უკვე იყო ეთერში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 ჩვენ ასევე ვილაპარაკებთ დღეს ქველმოქმედებაზე წინასაარჩევნო პერიოდში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ეთერი.
Agwaji bebe kamara. Água de beber, água de beber, camará, água de beber, água de beber, camará. Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o meu coração. Água de bebê camará, água de bebê camará, água de bebê camará, água de bebê camará.
Ati sati da 36 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ნინო გელაშვილს მიმყავს დღეს ეს გადაცემა. ჩემი სტუმარი გახლავთ ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. ლაპარაკობთ არჩევნებსა და ფულზე, არჩევნებისთვის თანხების ხარჯვის გამჭვირვალება, არა მხოლოდ ხარჯვის მოძრაობის, მოდით ასე ვიტყვი, ფულის მოძრაობის გამჭვირვალების უზრუნველყოფის მნიშვნელობაზე. 2-988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მსმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი. დილამშვიდობის მოგესალმებით გისმენთ.
Алло,
გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
ფული რო თამაშობს არჩევნების დროს, ეს ფაქტია. ვაიმ ჩვენი ცოდვა ის ხალხი ვისაც მოისყიდიანი 200 ლარი თუ რაღაცით მე ერთმანეთზე დაებიან მე ნახე რაიონებში ვიყავი ბავშვი არ ვარ კაი ასაკოვანი კაცი ვარ 77 წლის და ერთმანეთს დაედიან შენ არ მიეწიო 200 ლარის გულისთვის ერთ რაიონში ესა უბედურება და ერთი ჩემი აზია მე მაგალითად როგორც ჩემი ოჯახის წევრები მე პირადადა ჩემი ნათესავი აც ნაციონალები მიიღებენ ჩვენსგან ხმას. გინდა $5,000 რომ მომწერ, სულს არ გავყიდი. აც ოცნება. აცეც არაფერი არ გუგეთებია აი ჩვენი ასაკის ხალხისთვის. არაფერი აბსოლუტურად. იოტის ოცნება. ვითომ პენსია დააწესებ თანაბარი. შეგაიგაცო, რო არ მუშავია იმ კაცსა, ვინც იმუშავა, როიშყვიან ცხვირით მიწასხნავს და იმასაც და სხვასაც ერთნაირი. აცეთი კანონი არ მეუღიათ. მოდიან მე ხართან პირდებიან ოქროს ზოდებს, ოქროს თევს, ასე გაიკეთებთ, ისე გაიკეთებთ. ვერცეთი ვერ მოა, მაგალითად მე ის მომწერ სიტყვის უფლება გამოსვლით. არცეც არ აქვს მისასწრებელი პირი, არცეც არც მეორეც.
მადლობა.
ბოდიში აღელვებული ვიღავ და
გიყურება. მადლობა ზარისთვის. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. მსმენელი ამომრჩეველი, რომელიც გაწილებულია, როგორც ყოფილი, ესე ახლანდელი ხელისუფლებით, ასეთი განწყობისაც არიან, რა თქმა უნდა, ამომრჩეველები. მე დავამატებ, თუ შეიძლება ჩემს შეკითხვასაც დრო რომ დავზოგოთ, რომ თან კითხვა არ ქონა მსმენელს კაცმა რომ თქვას, მაგრამ მოგცემთ საშუალებას გამოეხმაუროთ. თავად ამომრჩევლის პასუხისგებლობა მინდა განმარტოთ წინასარჩევნო პროცესში იმისთვის, რომ რაღაც ესე თქვათ, აი ესეთ ქველმოქმედების სახით იქნება თუ ისე, აი მოსყიდვის მასშტაბს რომ ხელი შეო, მასშტაბის ზრდას რომ შეუშალოს ხელი.
მოგახსენებთ საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული აქვს პოლიტიკურ პარტიას გადასცეს ამომრჩეველს ფულადი სახსრები ან საჩუქრები. ასევე ამომრჩეველს ეკრძალება ამ საჩუქრის მიღება ან ფულის მიღება ხმის მიცემის სანაცვლოდ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
მაგრამ ის მიმართ არ არის მგონი, ხო?
არსებობს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა, სისხლის სამართლის კოდექსით. ამომრჩეველიც ისჯება თუ ის შევიდა გარიგებაში პოლიტიკურ პარტიასთან. ვინაიდან წარმოვიდგინოთ, ეს არის ქრთამის მსგავსი დანაშაული, როდესაც ერთი მხარე იხდის, ეს ვთქვათ,
კი, მაგრამ ამომრჩეველი ხომ არ არის საჯარო
მომენტი. და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია გამოიკვეთოს რის სანაცვლოდ მიიღო მან თუ ის ხმას დაპირდა არჩევნებში და მან იცოდა რომ სწორედ ხმის დაპირების სანაცვლოდ მიიღო ეს საჩუქარიან და ფული ის დაქვემდებარება პასუხისგებლობას ძალზე სამწუხაროა ვინაიდან ამომრჩევებს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში არ აქვთ იმისი ამის შესახებ ინფორმაცია გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოს არის ძალიან ძიმე სოციალური და ეკონომიკური ფონი და ამურჩეველს აქვს ზუნება რომ
ზუნება კი არა მაგალითად ძივარ და მშია მომიტანეს დამიდეს თქვა ეზოს კართან ან სახლის კართან ერთი ტომარა ფქვი რა ქნა რა რა
სწორედ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი პასუხისგებლობა ეკისრებათ პოლიტიკურ პარტიებს და კანდიდატებს არჩევნებში მონაწილეობას იმიტომ რომ ესე თქვა არ შეუქმნა პრობლემები ამურჩეველს და არ დააყენენ აი ამ ძიმე ფაქტის წინაშე
ანუ მე კი არ ისე გამომივიდა ხა ჩემი ნათქვამია მომწონს ახალისება და მოწოდება კი არა უბრალოდ რეალობა რომ არის ასეთი კიდევ პასუხის გებლობა ასე ვთქვათ მოქალაქეზე ამორჩეველზე რაღაც ძნელად
ამორჩეველმა არჩევანი უნდა გააკეთოს პოლიტიკური პარტიის ეკონომიკური გეგმების მისი სამართლებრივი სახელმწიფო სამართლებრივი ხედვის მიხედვით და სოციალური თუნდაც სოციალური პოლიტიკის გეგმის მიხედვით და არა იმის მიხედვით თუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში მორითვის თუ სამითვის მანძილზე რა ერთჯერად კონკრეტულ საჩუქარს მისცემს ამორჩეველს
რა თქმა უნდა, სწორი ასე იქნება. კი. სმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ისე გაუჭირდა ხა ჩვენ ხელისუფლებას, რომ შეიძლება სააკაშვილიც კი გამოაყვანინონ არჩევნების წინ უკრაინიდან. აბა ის დაუჭერიათ მასტერად ვიღაცა კაგების ისე ოღონდ მოადგილე. ისე კი მექანიზმები აქვს, მექანიზმები.
კარგით, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 ვლაპარაკობთ ფულის მოძრაობის, ფინანსების მოძრაობის გამჭვირვალებაზე წინასარჩევნო კამპანიაში გამოყენებული ფულისა. ეს თემა რომ გავაგრძელოთ, რაც წამოვიწყეთ ვიძრე გადავალთ თქვენმოქმედების ნაწილზე. მე მახსოვს ამ ჩვენი რადიოს ეთერშიც პოლიტიკოს აღარ ვიტყვი ვინ ვიზე რატომ თქვა პოლიტიკოსის ნათქვამი გამოართვით მათ და ხმა მოგვეცით ჩვენ ერთ-ერთი არჩევნების წინ იყო რომ აი რასაც მოგიტანენ მიიღეთ ეს საჩუქრები და ხმა კი ჩვენ მოგვეცით თავად ეს მოწოდებას ალბათ არ არის თლად კანონთან მეგობრულად
და არ უნდა გამოართან ამორჩევმა ეს
ანუ ხელისუფლებას გამოართვით ხმა ჩვენ რა თქმა უნდა ოპოზიცია იქნებოდა
რა თქმა უნდა ამორჩეველია თავისუფალია კაბინაში თუ ის მისცემს ხმას არავის არ შეუძლია მისი კონტროლი თუმცა ეს არის წინასწარი გარიგება, დაპირება ერთგვარი და შემდგომ უკვე გვახსოვს მავნე პრაქტიკა, როდესაც ამორჩეველები ფოტოებს უღებდნენ კაბინაში თავიანთ ბიულეტენებს.
რომ მე ეჩვენებინათ რაღაც დასასტურებას.
ეს არის ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა. მართალია ამორჩევლის ნება არის იტყვის თუ არა ის ვისმის ხმა, თუმცა თვითონ ის ფაქტი, რომ ის საჯარო ხდება ხმის მიცემის პროცესი ეს ცალკე პრობლემა არის. სწორედ ამიტომ ეს არ არის მართებული, ეს არის პოლიტიკური კორუფციის საფრთხე, ეს არის ცუდი პრაქტიკა და საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული ქმედებები. ამიტომ არავის არაფერი არ უნდა გადასცეს და უნდა იყოს ხოლმე დაპირებები ბიუჯეტის და თავიანთი სამომავლო პოლიტიკური, სამართლებრივი, სოციალური გეგმების შესახებ.
მაგამდეც მივალთ გულისხმობ გასუქებას წინასაარჩევნოდ ყოველთვის ვცდილობთ და ვცდილობთ ესე ვთქვა წავახალით სწორედ ეგ ნაწილი, რასაც ქვია პროგრამების წარმოდგენა სხვადასხვა სფეროში არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების მიერ, ვცდილობთ რაც კი რამე გააჩნიათ ესე ვთქვა და არა მხოლოდ რადიო თავისუფლება, რა თქმა უნდა, მედია და არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვცდილობს ამის წახალისებას, თუმცა წამყვან ფაქტორად ჯერჯერობით მაინც ვერ იქცა ეს პროგრამების შეჯიბრი, ასე ვთქვა. მსმენელი არის გონი კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს სტუმარს. ძალიან საინტერესო თემა გაქვთ დღეს. აი როცა ხდება ამ ისე იგი პოლიტიკური კორუფციის ფაქტი, ასე ვთქვათ, გარიგება, ეს ხო ოფიციალურად არ იდება. აი საერთოდ როცა ნუ ჯელობა და ლაპარაკი მიდის, რაღაცა შედეგზე უნდა იყოს ალბათ გათვალისწინებული და თუ გინახავთ თქვენ რეალობაში ის რომ ვინმე დაისაჯა იმისთვის რომ გასა ქთამი ან მიიღო ქთამი, ასეთი რამე სამართლებრივი ბერკეტი არსებობს?
დიდი მადლობა.
ქართულ სინამდვილეში თუ არის ისეთი პარტია, რომელიც მართლად მოგეწონება ადამიანს, მიჩენ ხმას დაკომპლექტებული პროფესიონალებით და ლიდერებით და ისეთი ცნობილი ადამიანები ბრმად აძლევენ ხმას არჩევნებს და ეს საფუძველია იმისი, რომ მოხდეს გარიგება. მაგალითად, მე დიდი შემოვით აღიღებდი ხუს.
რა ზარ არ ველოდი ასეთ დასასრულს ამ ზმენელის, ამ ასე ვთქვათ, ამ ზარის. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონი. თუ იცით რომ ვინმე დასჯილოთ თამის გაცემა მიღებისთვის,
მოგახსენებთ ერთი მაგალითი.
კიდევ კარგი მისამართია თქო ალბათ სამსახურს.
ზუსტად ამგვარი ამგვარი მაგალითი მახსენდება. ეს იყო დუშეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, რომელმაც ერთ-ერთ საჯარო შეხვედრაზე წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გადასცა 500 ლარი ამომრჩეველს, სოციალურად დაუცველ ამომრჩეველს. ამ შემთხვევაში არსებობდა მტკიცებულებები, ფოტოები და მოწმე და შემსწრე ადამიანების ჩვენებები და შედეგი დადგა ის, რომ ამ კანდიდატმა მოხსნა თავისი კანდიდატურა არჩევნებიდან, ანუ მისთვის საკმაოდ ძიმე შედეგი დადგა ამ თვალსაზრისით. ასევე ამომრჩეველი, ვინაიდან ეს საქმე ამომრჩეველი არ იყო ინფორმირებული, რომ ეს იყო წინასაარჩევნო კამპანია, ძალიან ძიმე შემთხვევა იყო, ასე თქვა, არ დაეკეს ამას პასუხისგებლობა, თუმცა კანდიდატისთვის ეს ძიმე შედეგი დადგა.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დიახ, ცხან ბოლო კითხვაზე გამიწერა თუმცა. ალბათ ნინო, იქნება თქვენ გვითხრათ უფრო სწორად, აი დღეს რა შანსი არის უბრალოდ შემორჩენილი არჩევნების გასაყალბებლად, რომელიც ახლა უნდა ჩატარდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის პირველი ის, რომ ჩვენ დასამსახურებელ სახელმწიფოში მოკალათებული საიას წევრები, ყოფილი დირექტორატი, კბილებით იცავს მაჟორიტარების არჩევნ ეს სისტემის შენარჩუნებას. მეორე არის ის, რომ პრაქტიკულად არის სახელმწიფოში ისეთი არასაარჩევნო კანონი, ოდესაც მოსახლეობის უბრალოდ ამომრჩეველთა 30% თუ მივიდა თავისთავად ხადი არჩევნები ჩატკლი და თითლება, მიუხედავთ იმისა, რომ ამ 30%-ში შენ შეიძლება ნებისმიერი აფიორა გაატარო და შენ თუ სახელმწიფო ხარ, უნდა ხარს გიჭერდეს ამომრჩეველთა მოსახლეობის არჩევნებში 75 ან 80%-ით მაინც, მაგრამ მაგაზე არ მიდიან, იმიტომ რომ ესეც არის ერთადერთი არჩევნების გაყალბების შანსი და რჩება მესამე ის, რომ ყველაზე ადვილია განამოსახლეობა მოისყიდო, ყველაზე მარტივი არის მოსახლეობას დაპირდე მოატყუო და ის გააპრავო, იმით რომ მოისყიდო საარჩევნო კომისიის წევრები, ექსპერტები და დამკვირვებლები. გაცილებით უფრო სარფიანი აქ ჩადო ფული, ვიდრე მოსახლეობაში, იმით რომ ის მოსახლეობა ეს
ამას თulit ადვალადან. კარგით, დიდი მადლობა.
დიახ, ეს სამი არგუმენტია და ამაზე ვილაპარაკოთ. აი, რამდენად გამოვიდა.
კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, თუ შეიძლება. უსასრულოდ მესმის, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. მეორედ შემოვიდა ეს მსმენელი და საკმაოდ დიდი დრო დაგიქმნა. დიდი მადლობა ზარისთვის. რა ამის შეფასება წინასწარ თუ არის შესაძლებელი, რა შანსები, რა ბერკეტები შეიძლება იყოს არჩევნების გაყალბების?
არჩევნების
გარკვეული სიფრთხილე გასაგებია ხო, მაგრამ
არჩევნების გაყალბების სხვადასხვა გზა არსებობს. როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ არჩევნებზე, არჩევნების გაყალბება არ ხდება მხოლოდ არჩევნების დღეს და ხმის დათვლის პროცესში. შესაძლებელია ეს პროცესი სრულად გამჭვირვალედ კანონის შესაბამისად წარიმართოს, თუმცა არჩევნების გაყალბება მოხდეს არჩევნების დღემდე და სწორედ ეს შემთხვევები გვაქვს ჩვენ საქართველოში, როდესაც წინასაარჩევნოდ მიმდინარეობს ისეთი პროცესები, როცა არჩევნების ბედი უკვე გადაწყვეტილია ამ პერიოდში. შესაბამისად, ამიტომ თვლით, რომ მნიშვნელოვანია აი ამ წესების დაცვა, მნიშვნელოვანია თანაბარი დრო ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის ტელევიზიაში და ასევე მნიშვნელოვანია ინფორმირებული ამომრჩეველი, მნიშვნელოვანია ასე ვთქვათ, კამპანიის წესების დაცვა, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების არარსებობა, ის ფაქტები, როდესაც ხდება დაშინება, სამსახურიდან გათავისუფლება სხვადასხვა საჯარო მოხელეების, სწორედ ეს არის ამ წესების დაცვა განაპირობებს არჩევნების შედეგებს და შესაბამისად არჩევნების დღეს არჩევნების გაყალბება დღეს არ არის მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა წინასაარჩევნო პერიოდში მიმდინარე კამპანია, როცა ვთქვათ, არჩევნების ბედი უკვე აი
არის. რომ ბევრი ბერკეტია ხო ამისთვის, რომ ზეკავლენა მოახდინო პროცესზე. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, ქარბატონო.
გამარჯობა.
თქვენ სტუმართან მქონდა ასეთი შეკითხვა.
ბრძანეთ.
წინასაარჩევნოდ სახელმწიფო ბარიერ გადაღახულ პარტიებს ურიცხავს ძალიან დიდი რაოდენობის ფულს ბიუჯეტიდან. კი, მაგრამ მაინტერესებს, ამდენად სწორია ეს ხალხის ფული ერიცხება პარტიებს, თანაც ზოგიერთი და თუ უმრავლესობა არა, არაფერი არ გაუკეთებია. რამდენად სწორი მიაჩნია თქვენ სტუმარს? მადლობთ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. მე ვღარ მივედი თქვენ მოქმედების ამბავზე, ბრძანეთ.
პარტიების
დაფმართვა,
დიდი მადლობა მსმენელს. მართალი არის ის, რომ ბიუჯეტიდან პოლიტიკურ პარტიებს ერიცხებათ, თანხა თუ მათ გადაახეს ბარიერი არჩევნებში და კონკრეტულად 4%-იანი 3%-იანი ზღვარი, ესე ვთქვათ, გაჩნდა ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნები იქნება თუ საპარლამენტო. აღნიშნული საკითხი გამართლებულია მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს მრავალპარტიული დემოკრატიის არსებობას. ანუ პარტიების გაძლიერებისთვის იყოს ეს ფული გადახდილი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ასევე წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ პარტიებს საეთერო დრო ეთმობათ და მათთვის ასევე გამოყოფილია ბიუჯეტიდან დამატებით სახსრები სარეკლამო დროის ყიდვისთვის ეთერში. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ფული სწორად იყოს გამოყენებული, ამომრჩევლამდე მივიდეს შედეგები. თქვენ რამდენიმე მსმენელმა და დიდი მადლობა მინდა უთხრა, მათ აღნიშნეს მაჟორიტარული სისტემის პრობლემატურობის საკითხი. აი, როგორ მინდა მივაბა ეს საკითხები, იმიტომ რომ როდესაც ვსაუბრობთ მრავალპარტიულ დემოკრატიაზე, ჩვენ გვსურს, რომ ჩვენი ხედვა არის ის, რომ უნდა იყოს არამაჟორიტარული სისტემა, შერეული სისტემა, როგორც დღეს ეს პროპორციული და მაჟორიტარული. არამედ უნდა იყოს რეგიონალური პროპორციული სისტემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არჩევნებზე მისულებს გვეცოდინება პოლიტიკური პარტია და მათი კანდიდატები ღიაში.
ამაზე ბევრჯერ გულაპარაკეთ თქვენი წარმომადგენლების მონაწილეობითაც. კი, დიახ.
სწორედ ამის აღნიშნავდა, რომ მნიშვნელოვანია პარტიებმა იგრძნონ ანგარიშვალდებულება თავიანთი ამომრჩევლების წინაშე და სწორედ ამისას ემსახურება ფულის გადარიცხვა. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი.
კიდევ არის მსმენელი? ხო, მინდა ვეღარ გადავედით ამ საკითხზე. წინასაარჩევნო პერიოდში ქველმოქმედების მიმართ სიფრთხილეზე, რაც გამოჩნდა თქვენს პოზიციაში, რომელიც გაქვთ გამოხატული გუშინ გამოქვეყნებულ ბლოგში, ქველმოქმედება პოლიტიკური მიზნებით. ორ კონკრეტულ ორგანიზაციას, ასე ვთქვათ, პიროვნებას,
სუბიექტს,
ხო, სუბიექტს ასახელებთ და მათთან ასოცირებულ რაღაც პროცესებსა და ორგანიზაციებსაც, რატომ გაქვთ ასეთი გრძნობელობა ამ პროცესების მიმართ?
მოგახსენებთ, გამოიკვეთა ახალი პოლიტიკური მოთამაშეები.
დამასახელოთ უნდა რაღაცა შეიძლება თუ არა, მაგრამ
მე მგონი არანაირი.
ხო, გამოქვეყნებულია საჯარო.
ეს არის ლეონიდ ჩერნოვეცკი, მეორე შემთხვევაში პატა ბურჭულაძე. გვაქვს ორი განსხვავებული სიტუაცია. ერთ შემთხვევაში ლეონიდ ჩერნოვეცკი, რომელმაც განაცხადა საჯარო დრო, ის აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას და ამავდროულად მას აქვს როგორც პოლიტიკური პლატფორმა, ფონდი ფონდი, ასევე საქველმოქმედო ორგანიზაცია. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ პოლიტიკური ესე ვთქვათ, აქტორი ჩერნოვეცკი უთითებს, რომ ის არის სოციალური პარტნიორობის ხელმძღვანელი და ის მისთვის ამ ფონდისთვის ფულს ხარჯავს, ეს არის პრობლემა და სწორედ ამას ვამბობთ, რომ წინა საარჩევნო კანონმდებლობა, ანუ პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონმდებლობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ ან პოლიტიკურ პარტიაში მოღვაწე პირმა, ან მასთან დაკავშირებულ, ესე ვთქვათ, კავშირში მყოფმა პირმა განახორციელოს ქველმოქმედება, ვინაიდან ის ამ შემთხვევაში მოქმედებს პარტიის სახელით, ანუ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური გაერთიანების სახელით და მისი ქველმოქმედება არის სწორედ პრობლემატური. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა გამოიმიჯნოს მაქსიმალურად ფონდის საქმიანობა ამ კონკრეტული სუბიექტის საქმიანობისგან. მან არ უნდა განახორციელოს ამ ფონდის რეკლამირება და ფონდის მიერ გაწეული საქმიანობით, ასე ვთქვათ, ქულები არ უნდა ჩაიწეროს კონკრეტულმა პოლიტიკურმა
ეს უფრო ნათელი შემთხვევაა.
მეორე შემთხვევაში
ცნობილია.
მეორე შემთხვევაში ჰქონდა პატა ბურჭულაძე,
რომელიც არის ფონდი,
არის ფონდი და რომელსაც საჯაროდ არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ არ განუცხადებია. ამიტომ, მაგრამ არსებობს საზოგადოებაში კითხვები, რომ ის აპირებს თუ არა ის არჩევნებში მონაწილეობას, აპირებს თუ არა ჩამოყალიბდეს პოლიტიკური პარტიის
სახით. მაგრამ რა არის არალეგიტიმური? თუნდაც იმაში, რომ კითხვებიც
არალეგიტიმური არაფერი არ არის. ამ შემთხვევაში პატა ბურჭულაძეს არ განუცხადებია საჯაროდ, რომ ის აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას და ის ამის თვის, ასე ვთქვათ, ანუ ორი ძირითადი კომპონენტი უნდა იყოს სახეზე. საჯარო განაცხადი, რომ ის არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს და პოლიტიკაში სურს მოსვლა და მეორე ამ მიზნის მისაღწევად უნდა დახარჯოს ფული. ორი კომპონენტის არარსებობის შემთხვევაში ჩვენ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ მის პოლიტიკურ მიზანზე. შესაბამისად, პატა ბურჭულაძის საქველმოქმედო საქმიანობაც და მეორე ფონდის საქმიანობაც სრულიად ლეგალური არის და აუდიტის სამსახურს არ აქვს ფორმალური საფუძველი დაიწყოს წარმოება მის, ესე ვთქვათ, პარტიასთან პარტიის დადგენილი ფინანსების შეზღუდვების დაწესების თვალსაზრისით. თუმცა მეორე შემთხვევაში, თუ პატა ბურჭულაძე და საზოგადოებაში არსებული ეს კითხვები გამართლდება არჩევნების წინ, ანუ თუ ის ამის შესახებ არჩევნების წინ მოკლე პერიოდში გამოაცხადებს, რომ ის აპირებს მონაწილეობას და აპირებს ხელისუფლებისთვის ბრძოლას, ამ შემთხვევაში პრობლემა
ბოდიში დამოუკიდებლად თუ ვინმე პოლიტიკურ ძალასთან
კონკრეტული პიროვნება უკავშირდება. თან სახელწოდებაც ესე არის, სწორედ პატა ბურჭულაძე ფიგურირებს ორივე ფონდის სახელში. ამ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ მისი საქველმოქმედო საქმიანობა, რომელიც კეთილშობილურ მიზნებს ემსახურება ერთ შემთხვევაშიც და მეორე ჩერნოვეცკის შემთხვევაშიც და ბურჭულაძის შემთხვევაშიც. ორივე შემთხვევაში გვაქვს კეთილშობილური მიზნები, რაც არის საქველმოქმედება, თუმცა პოლიტიკასთან ეს კავშირი უნდა გამოირიცხოს. მაქსიმალურად უნდა მოხდეს დისტანცირება და არ შეიძლება საქველმოქმედის მანტიაში გახოლმა პოლიტიკა აწარმოს ამ შემთხვევაში.
ვთქვათ, პატა ბურჭულაძე საქართველოს განვითარების ფონდი გარდაიქმნება უცებ მიზანის ნათელ, ვთქვათ, პოლიტიკური მიზანი თუ გამოჩნდა არჩევნებამდე რაღაც ხნით ადრე. და უკვე რაღაცები არის გაკეთებული ამ ფონდის მიერ, მაგალითად, ან ვთქვათ, მისი ლიდერის სახელთან ასოცირდება ქველმოქმედება და ასე შემდეგ. რამე რეგულაცია ამის შემდეგ შეიძლება, ვთქვათ, უკან თარიღით იყოს?
ამის შემდგომ მასზე გავრცელდება მონიტორინგის
მონიტორინგის
ვალდებულება, დაექვემდებარება ის ფინანსური გამჭვირვალობის სტანდარტს, თუმცა მანამდე პერიოდში, ანუ კანონს უკუძალ არ აქვს, ეს არ მოქმედებს რეტროაქტიულად, ანუ მანამდე განხორციელებულ საქმიანობას და ფინანსებს ვერ შეუმოწმებს.
ცოტა ეთიკურ ამბავს უფრო გავს ხო ახლა ეს ამბავი, ვიდრე ოფიციალურად არ არის.
თუმცა ჩვენ ცალსახად ვერ ვიტყვით იმას, რომ ის ეს რისკი არსებობს, ანუ გადაჭრით ვერ ვიტყვით.
თუმცა
ჩვენ დავიტოვეთ უფლება გვესაუბრა საზოგადოებაში არსებული კითხვებიდან გამომდინარე, გვესაუბრა როგორ ესე თქვა თემის ეს საარჩევნო კანონმდებლობას და აქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხიც არის, როდესაც
10
თებერვალს აუდიტის სამსახურმა ყველა დაინტერესებულ პირს მოუწოდა დარეგისტრირდეს აუდიტის სამსახურში, თუ ის არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს, რომ ისინი დაექვემდებარონ მონიტორ